tutakuwa na dondoo za
sauti na ya mbogwa jazi na mkama.
Msimamo huu wa serikali ya Afrika Kusini umetangazwa na Rais Donald Trump kutuma ujumbe kwa mara nyingine kwenye mitandao ya kijamii akidai kwamba serikali ya Pretoria inawanyang'anya watu wa ardhi zao. Trump pia aliahidi kwamba Marekani iko tayari kutoa uraia kwa Marekani kwa wakulima wazungu wa Afrika Kusini ambao wamedai wanapokonywa kwa shamba la ardhi zao. Serikali ya Afrika Kusini inasisitiza kwamba raia wa Marekani, rais wa Marekani ana dhana potofu kuhusu sheria mpya ya ardhi nchini Afrika Kusini. Pretoria inasema wasiwasi wa Trump kuhusu kunyang'anya ardhi wakulima wazungu sio sababu ya kukata misaada kwa Afrika Kusini, bali sababu kuu ni Trump kuchukizwa na hatua ya serikali ya Pretoria na harakati zake za kisheria dhidi ya jinai zilizofanywa na utawala haramu wa Israeli katika eneo la Afrika Kusini. Imesisitiza kwamba licha ya vitisho vya serikali ya Marekani haitaondoa malalamiko yake dhidi ya Israeli na mahakama ya kimataifa ya uadilifu kwa hali ya ujumla. Hivi karibuni pia waziri wa uhusiano wa kimataifa na ushirikiano wa Afrika Kusini Donald Ramona alisisitiza katika mahojiano na Financial Times kwamba wakati mwingine kushikamana na misingi na kanuni kuna athari zake, lakini tunasimama kidete kwa sababu ni muhimu kwa dunia na utawala wa sheria. Itakumbukwa kwamba Afrika Kusini ilikuwa nchi ya kwanza kuwasilisha mashtaka dhidi ya utawala hasimu wa Israel katika mahakama ya kimataifa ya uadilifu kutokana na uhalifu na mauaji ya kimbari yaliyofanywa na utawala huo ukisaidiwa na Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya kama Ujerumani dhidi ya Wafaransa. Rais William Ruto wa Kenya jana Jumapili aliwakasirisha vijana wa Gen Z kumtuhumu kwamba amekiuka agizo lake mwenyewe kupiga marufuku maafisa wa serikali kutoa mchango wa fedha makanisani baada ya yeye mwenyewe kutoa shilingi milioni 20 kuabudu mradi wa ujenzi wa kanisa. Maafisa wa polisi nchini Kenya jana Jumapili walikabiliana na vijana waliojaribu kuvamia kanisa ambapo Rais Ruto alitoa shilingi milioni 20 kufadhili mradi wa ujenzi wa kanisa. Rais wa Kenya ambaye alikuwa kaunti ya Uasin Gishu alikimbilia mbali vijana hao na watu wanaopinga michango yake na kanisani wakitoa shilingi nyingine milioni 20 za ufadhili wa ujenzi wa kipya kanisa la AIC Fellowship Annex huko Eldoret. Rais Ruto ameapa kwamba vijana watapanga kuhusu matendo yake na kanisani kwamba ataendelea kujenga alichokiita. Mimi sitotishwa na watu wa mtandao, nitaendelea kujenga makanisa, lakini sitasema wasipendi na mimi ni kwamba sharti nijenge makanisa, amesema Rais Ruto. Jana zaidi ya vijana 10 walijeruhiwa kwenye makabiliano na polisi walipojaribu kuvamia kanisa la Jesus Fellowship Ministry kutaka kurejesha shilingi milioni 20 ambazo Rais Ruto alidai kumpa kiongozi wa kanisa hilo Askofu Edward Mwai. Waandamanaji hao walitoa kauli za Ruto must go au Ruto lazima aondoke kati ya kuna makabiliano yao na polisi. Vijana hao walipinga mchango huo wakisema ni kinyume na agizo la Rais Ruto na kupiga marufuku maafisa wa serikali kutoa michango ya fedha maeneo ya barabara. Rais Ruto alitoa agizo hilo baada ya vijana kufanya maandamano ya kupinga serikali yake hapo jana kwa njia ya kuzuia ufisadi na ubadhirifu wa rasilimali. Waziri wa fedha wa mrengo wa kulia wa Israeli Bezalel Smotrich jana alifichua kwamba maandalizi yanaendelea kuanzisha idara katika wizara ya ulinzi ili kuwatimua Wapalestina katika ukanda. Smotrich ambaye pia anahudumu kama waziri wa nchi katika wizara ya ulinzi amesema katika mkutano wa siku kwamba tunafanya jitihada za kuanzisha idara ya uhamiaji chini ya uongozi wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Israel Katz kwamba bajeti itakuwa kikwazo. Kiongozi huyo wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha kukwambia kwamba watu milioni mbili wanaoitukia Israeli hawawezi kuruhusiwa kusalia karibu. Amesema Israeli inashirikiana na utawala wa Marekani unaoongozwa na Donald Trump kuainisha nchi zitakazo kupokea watu watakaoondoka. Itakumbukwa kwamba mpango wa Marekani na Israeli wa kutaka kuwafukuza Wapalestina waliolekana Gaza katika nchi yao umepingwa vikali na jumuiya ya kimataifa zikiwemo nchi za Ulaya. Lakini wataalamu wa sheria za kimataifa wanasema mpango wa Trump na Israeli wa kutaka kuwafukuza nguvu wa Palestina upande wa Gaza kukiukwaji mkubwa tena wa sheria za kimataifa. Jamhuri ya Kiislamu ya Irani pia inasema kwamba mpango wa kuwahamisha kwa nguvu wa Palestina wa Gaza na kuwapeleka katika nchi nyingine ni mwendelezo wa mauaji kimbari kwa kutumia zana na silaha za kisasa. Na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya katika taarifa yake kuhusu ghasia za hivi karibuni na mauaji ya Syria. Ametoa wito wa kukomesha mauaji ya raia. Katika taarifa hiyo, Volker Turk amezungumzia kupokea ripoti zinazotia wasiwasi za mauaji ya raia wadogo, wanawake na watoto nchini Syria. Amesema mauaji ya raia katika maeneo ya pwani ya kaskazini magharibi mwa Syria lazima yakome mara moja. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameongeza kwamba tumepokea ripoti za muhtasari wa kunyongwa watu wa makundi ya kidini na kikabila na wahusika wasiojulikana, vikosi vya serikali ya mpito ya Syria pamoja na watu wanaohusishwa na serikali ya zamani. Volker Turk ameashiria tamko la maafisa wa serikali ya mpito ya Syria juu ya haja ya kuheshimiwa sheria na kusema matamshi haya lazima yafuatiwe na hatua za haraka za kivitendo za kuwalinda watu wa Syria, ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua zinazohitajika kuzuia ukiukwaji wowote na matumizi mabaya ya madaraka na kuwajibika. Afisa huyo wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba makundi yanayowafanyia ugaidi raia lazima yawajibishwe. Ameongeza kwamba uchunguzi wa haraka wa wazi na usiopendelea upande wowote lazima ufanyike kuhusu mauaji na ukiukwaji mwingine wa sheria nchini Syria. Na huwa pezo sikizaji wa mwisho wa taarifa ya habari za dunia. Thank you. Felipe na Zarini, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina kando, amelaani hatua ya Israeli ya kubomoa nyumba chungu nzima na ameeleza kwamba zimekuwa na taathira kubwa na madhara yenye uharibifu kwa maisha ya wananchi wa Palestina. Nazarini ameandika kwenye ukurasa wake kwenye mtandao wa kijamii kwamba kambi za wakimbizi za Jenin na Karem na Nuru Shams takriban zimebaki tupu bila ya wakazi wa Palestina, huku miundombinu ya kiraia zikiwemo nyumba ikiendelea kuharibiwa na kubomolewa. Sasa hivi watu wanakabiliana na ukweli kwamba hawana mahala pa kurudi tena, anasisitiza Filipe Nazarini. Abdulrahman Shadid, mmoja wa viongozi wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, amesema kuhusu hujuma zinazofanywa na Israeli kwa magharibi kwamba operesheni zake za kubomoa na kuwahamisha kwa nguvu wa Palestina operesheni hizo utawala haramu wa Israel umedhamiria kutibisha na kulikamilifu swala la wakimbizi wa Palestina. Kamanda huyo wa Hamas amesema wazayuni wanaendelea kubomoa nyumba za watu katika kambi za Jenin, Kinkar na Nuru Shams. Ameeleza kwamba lengo la Israel la kufanya vitendo hivyo ni kutaka kufuta mkawama na dhamira yake hizo hakikana mingine za kini ya Palestina. Mkawama wa Palestina umesisitiza kwamba wananchi inapasa wasimame imara kukabiliana na mashambulizi hayo na kueleza kwamba kuna ulazima wananchi mapambano na kukabiliana na Israeli wa uwezo wa Israeli kwamba hata nchi moja ya ardhi ya Palestina isibaki kuwa mahala pa amani na salama kwa wazayuni.
kuhusu masikini na hali ngumu ya maisha. Na imamu alimpa ushauri kule ule. Wakati imamu alipoulizwa kwa nini alitoa ushauri huo, alijibu kwa hikma na ufahamu akisema, hii ni kauli ya Mwenyezi Mungu kama ilivyo katika aya ya 52 ya sura Hud, ambapo Nabii Hud aliwaambia watu wake, na enyi watu wangu, muombeni msamaha Mola wenu mlezi, kisha mtubie kwake. Atakuleteeni mbingu zenye kunyesha mvua ya kumiminika, na atakuzidishieni nguvu juu ya nguvu zenu, wala msigeuke mkawa wakosefu. Madhara mengine ya madhambi ni ugumu wa moyo. Wale wanaoendelea kuzama katika madhambi za utulivu wa ndani na uhusiano wao na Mwenyezi Mungu kupitia hatimaye kila mwenye kutanani kumkuuzaji au mwenye kutanani wengine hupata hisia ya majuto baada ya kutanani kuku wakihisi mzigo mzito ndani na kuza. Hii ni dalili kwamba bado kuna nafasi ya kurejea kwenye Uislamu. Tuishi bora ya kuondokana na madhara ya madhambi ya mbaya. Na toba sisi ni kwamba kusafisha roho kutoka kwenye dhambi, bali pia kusaidia kuzuia madhambi yajayo.
Yeah.
Ezekiel Mkurana na waziri mkuu wa Norway Jonas Gahr. Iran ilalikuu kuu ya rais Ezekiel katika mazungumzo hayo akisema sera ya msingi ya Iran ni kuondoa mivutano. Minara mipya katika mji mkuu ni kichwa cha habari iliyopewa uzito maalumu na gazeti la Spy ya jiji la Tehran, Hamshahri. Kwa mujibu wa gazeti hilo, sauti ya Iran itazidi kusambaa na kufanya kuingia na pembe ya anga ya jiji hili. Ujenzi wa minara mipya 110 yenye vipaza sauti itakapokamilika katika shughuli mbalimbali za jiji la Tehran ndani ya kipindi cha Fasiri wa Zama ndicho kichwa kikuu cha habari kilichopangwa ukurasa wa mbele gazeti la Matane Kenrozi. Kichwa hicho cha habari kinaambatana na picha ya mwanazuoni mkubwa Ayatollah Khomeini Javadi Amoda akiwa ameshika sahafu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ambao ni mwezi wa kufunga. Gazeti hilo linaangazia athari hiyo kubwa ya tafsiri ya Qurani ya mwanazuoni huyo na kuandika tafsiri Jamalia Muli kuhusisha mabadiliko ya msingi ya mtazamo wa kuhala na kuhusu katika jamii ya zama za sasa. Naliangazia sasa gazeti la lugha ya Kiingereza la Tehran Times ambalo limeandika sauti moja. Kichwa hicho kikuu cha habari kimebebwa na picha inayoonyesha kiongozi wa dini ya Kiislamu Imam Sayyid Ali Khamenei akiwa amekaa juu ya mswada kuelekea hadhara ya viongozi wa dini mbili tangu dola mara baada ya kuswalisha swala ya magharibi iliyotangulia na mkutano wa kitaifa iliyokutanisha pamoja viongozi hao juzi Jumamosi jioni. Tehran Times inakifafanua kichwa hicho cha habari ikiandika, viongozi wa Iran siku ya Jumapili wanaonyesha msimamo wao kushikamana na miongozo ya kiongozi wa mapinduzi ambaye siku moja kabla yake alitangaza kwamba Tehran itafanya mazungumzo na Marekani, msimamo ambao umebainisha kwa mara ya pili tangu Donald Trump ashike tena urais. Ukurasa wa mbele Tehran Times una vichwa vingine viwili vya habari za kikanda. Ya kwanza ina kichwa cha maneno chenye muundo wa swali, jeshi la Lebanon linaweza kweli kumiliki eneo la kusini na Gaza na chafu za kitamuji? Ukifafanua zaidi, gazeti hili limeandika eneo la kusini la Lebanon kwa mujibu wa simulizi potofu za Biblia anazofuata Abuu Israel inawakilisha Galilea ya kaskazini. Tayari utawala wa kizayuni umezindua kampeni inayolenga kuanzisha ujenzi wa vitongoji kusini mwa Lebanon, ikiwa ni sehemu ya kikwacho kile kiitwacho Israel kubwa zaidi, yani Eretz Israel. Kichwa cha pili cha habari ya kikanda kuwa kisiwa na Tehran Times kinasomeka pamoja na raifu yaliyokuwa na Siria ya karibu maisha zaidi ya I'm not afraid of the dark.
Thank you. على الشروط القضاء هذا القانون الذي يعمل هذا خالد من هاتفوكي هاتف زعبي الشمامي
wakati Marekani ilikushambulia kwa mabomu ya nyuklia miji ya Hiroshima na Nagasaki na kuua maelfu ya raia wasio na hatia. Na katika siku kama ya leo miaka 40 iliyopita alifariki dunia Konstantin Kostyanovich Chernenko, kiongozi wa zamani wa Urusi. Alizaliwa tarehe 24 Septemba mwaka 1911 katika familia ya kawaida na ya kijijini maeneo ya Siberia, ambapo baada ya kupitia masomo akiwa na umri wa miaka 18 alijiunga na idara ya vijana ya chama cha Komunisti akiwa mwanachama rasmi miaka miwili baadaye. Kwa kipindi cha miaka 20 alikuwa mjumbe wa ngazi ya juu wa ofisi ya siasa ya chama cha Kikomunisti cha Urusi ya zamani, na baada ya hapo aliteuliwa kuwa katibu mkuu. Baadaye alichaguliwa kuwa rais wa nchi hiyo na kufanikiwa kuongoza kwa kipindi cha miezi 13. Alifariki dunia katika siku kama ya leo mwaka 1985 akiwa na umri wa miaka 70.
Rais Masoud Pezeshkian amesema jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetambua mkutano wowote unachafuka migogoro kwenye hatari kwa eneo la kuishia na dunia nzima. Rais Masoud Pezeshkian amesema hayo huku rais wa Marekani Donald Trump akiendelea kuingilia masuala ya ndani ya Afrika Kusini. Serikali ya Pretoria imetangaza kwamba haitajishughulisha na diplomasia isiyojenga ya kipaza sauti na kuwaja za Marekani. Msimamo huo wa Afrika Kusini umetangazwa baada ya Donald Trump kuhutubu kwa mara nyingine kwenye mitandao ya kijamii akidai kwamba serikali ya Pretoria inawanyang'anya wazungu ardhi na mashamba yao. Serikali ya Afrika Kusini imesema rais wa Marekani ana dhana potofu kuhusu sheria mpya ya ardhi nchini Afrika Kusini. Rais William Ruto wa Kenya jana Jumapili aliwakasirisha vijana wa Gen Z na kutuhumu kwamba amekiuka agizo lake yeye mwenyewe na kupiga marufuku maafisa wa serikali kutoa michango ya fedha makanisani baada ya kutoa shilingi milioni 20 kufadhili miradi ya kibinafsi. Waziri wa fedha wa utawala haramu Israel Bezalel Smotrich amefichua kwamba maandalizi yanaendelea ya kuanzisha idara katika
utabi wa mustamiin. Ala fadhil taqdim hadhihi al halqa min barnamaj awladuna awladuna waqad qassasnaha lil ijaba ala su'al warada bil barnamaj li shani subul tadakhul al kayfiyya allati yanbaghi an yatadakhal biha al walidan fima yartabit bi sa'at al malufa allati taqa bayna. أشار سماحة السيد حسن الكشميري في جوابه على هذا السؤال إلى ضرورة تحري العدل في حل هذه النزاعات بالكامل كما يعني القاضي في حل النزاعات المالوفة بين الناس. المقصود هنا إشعار الأولاد بعدم التمييز بينهم فيما يرتبط بهذا الجانب، حتى أنه أشار سماحة السيد إلى ضرورة أن يتعرف الوالدان على شروط الإسلام ودقة الإسلام في التأكيد على ضرورة هذه يعني في التعامل مع الإسلام. سماحة السيد حسن الشيخ علماء التربية يوصون بعدم التدخل في النزاعات العادية المتبقى بين الأولاد إلا في مرحلة متأخرة، أن لا يتدخل الوالدان في هذه النزاعات بدأت من ينفعل بسببها ويقوم بعض الإجراءات لكبتها إنهائها في
من الأطفال لا يهتزون النزاعات بينهم ربما هي لوحدها، لأن أحيانا يكون النزاع ولا يهتزون ما تجعل واعي وما بعضها ثلاثة
بين السياسي لا يحاسب عليه يوم القيامة أمام الله نحن يبين دور الحسنين كإمامين كوظيفة شرعية. ثم يرتدي إلى بقية أولاده. أطيعوا إخوانكم. استمعوا لكلامهم.
حجزتي أمام الألبان أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المتفاوضة تحت الضغط والتهديد لا معنى له أن إيران تقبل بذلك أبدا وردا على الجعب الرئيس